Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, chiar dacă am încheiat călătoria noastră prin paginile cărții profetului Naum, contrar obiceiului nostru de până acum, nu ne vom îndrepta atenția către o nouă carte a Noului Testament, ci vom rămâne în cadrul Vechiului Testament pentru a face cunoștință cu un nou profet din categoria profeților mici. Nu mai revin asupra acestei descrieri pentru că am făcut-o și în alte ocazii, spun doar că nu este o denumire cu care sunt întru totul de acord. Unul din motivele pentru care această parte a itinerarului nostru biblic va aborda fără întrerupere cărțile Naum, Habacuc și Zefania este acela că ele toate au foarte multe lucruri în comun. Fiecare dintre profeți prezintă un aspect diferit al modului în care tratează Dumnezeu omenirea. Ei arată cum modul de guvernare a lui Dumnezeu, care este Domnul și Stăpânul acestui univers, este întrețesut în guvernarea pe care o exercită omul. Dumnezeu este prezent atunci când guvernează omul și planul lui Dumnezeu merge mai departe. De asemenea, cei trei profeți arată felul în care abordează Dumnezeu fiecare individ în parte, nu numai națiuni sau imperii. O altă asemănare constă în faptul că Naum, Habacuc și Zefania provin din aproximativ aceeași perioadă. De fapt, există posibilitatea ca ei să fi fost contemporani. Este dificil de stabilit data exactă a cărților profeților sau chiar și a celorlalte cărți ale Vechiului Testament. Oricum, nu datele exacte sunt atât de importante. Știm cel puțin că toți cei trei profeți, Naum, Habacuc și Zefania, au trăit în perioada de timp cuprinsă între domnia lui Iosia și domnia lui Ioachim. Tot atunci a trăit și profetul Ieremia. Împărăția din nord era deja în captivitate și împărăția din sud se apropia cu pași repezi de aceeași soartă. După Iosia, toți împărații din împărăția din sud au făcut ce este rău înaintea Domnului. Naum, Habacuc și Zefania au trăit în această perioadă de declin. Deși există aceste asemănări, cele trei cărți au și deosebiri marcante. Naum s-a ocupat numai de Ninive, capitala Imperiului Asirian. El a arătat că Dumnezeu este drept și neprihănit, un Dumnezeu al dragostei care a avut dreptate să judece și să pedepsească cetatea Ninive. Habacuc abordează problema dintr-o perspectivă diferită. El este un om cu dileme, un om care își pune întrebări. El este tulburat de aparenta indiferența lui Dumnezeu față de nenorocirea propriului popor. Habacuc îl întreabă pe Dumnezeu, de ce nu faci nimic? Sunt mulți care și astăzi întreabă același lucru. De ce nu face Dumnezeu ceva? De ce nu intervine El pentru a stopa violența, nedreptatea și suferința? Dumnezeu i-a răspuns lui Habacuc, aducându-i la cunoștință faptul că pregătea o națiune, Babilonul, pentru a pedepsi Iuda și pentru a lua poporul în captivitate. Dacă poporul lui Iuda nu avea de gând să se întoarcă de la căile lui rele, va fi pedepsit negreșit. Și problema lui Habacuc nu se oprește aici. El întreabă, de ce te folosești de Babilon, o națiune mult mai rea, mult mai păgână și mai idolatră decât poporul tău pentru a pedepsi Iuda? Dumnezeu îi descoperă lui Habacuc faptul că n-a încheiat încă socotelile cu Babilon și că va veni și rândul acestuia la judecată. Vedeți, aceasta este metoda lui Dumnezeu și nu cred că trebuie să ne dea nouă socoteală pentru ea. Cartea profetului Habacuc are o importanță deosebită în ce privește relația cu Noul Testament. Este general acceptată ideea că cele trei cărți doctrinare importante ale Noului Testament sunt epistolele către Romani, Galateni și Evrei. În toate aceste epistole se găsesc citate din Habacuc. De fapt, versetul 4 din capitolul 2 al cărții Habacuc este tema care se regăsește în mesajul acestor epistole. Cel drept va trăi prin credință, este mesajul lor. Așadar, nu vă lăsați înșelați de întinderea mică a acestei cărți profetice. Importanța ei este clară în contextul Scripturii. Importanța mesajului nu este determinată de lungimea lui, ci de conținut. Așa cum reiese din primul verset al cărții, autorul acesteia este prorocul Habacuc. Numele lui înseamnă a îmbrățișa. De asemenea, ar putea indica o plantă de grădină. Martin Luther a dat următoarea definiție numelui acestui profet. Citez, Habacuc înseamnă cel care îmbrățișează, care ia în brațe pe altcineva. El își îmbrățișează poporul, îl ia în brațe, adică îi mângâie și îi ridică pe oamenii acestui popor, așa cum își ia o mamă în brațe copilul care plânge și încearcă să liniștească asigurându-l că, dacă vrea Dumnezeu, în curând va fi mai bine. Am încheiat citatul. Sfântul Ieronim spune, Habacuc este numit îmbrățișare, fie din cauza dragostei sale pentru Domnul, fie pentru că luptă cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. Această ultimă semnificație le evocă pe Iacov luptând cu Îngerul Domnului și Habacuc trăiește un mare conflict lăuntric, dezbătând problema dreptății lui Dumnezeu confruntată cu nedreptatea omului. El luptă cu Domnul și, asemenea lui Iacov, ajunge să capete niște promisiuni divine după care își regăsește pacea lăuntrică. El este singurul numit astfel dintre cei care ne-au lăsat scrieri profetice. Așadar, acest nume trebuie să fi corespuns unei funcții oficiale, legată poate de o asociație a profeților și având un statut recunoscut în împărăția lui Iuda. Oricum, el poate fi considerat un profet în sensul plenar al termenului, așa cum este definit în cartea Ieremia, capitolul 23. El a ascultat cuvintele lui Dumnezeu și apoi le-a făcut cunoscute poporului. Habacuc nu ne spune prea multe despre viața personală, nici măcar despre epoca în care a trăit. Eu unul îl numesc pe Habacuc un Toma necredinciosul al Vechiului Testament. Se prea poate că Habacuc să fi fost un levit. Modul de alcătuire al psalmului care ocupă capitolul 3 al cărții denotă o bună cunoaștere a regulilor liturgice ale cântării sacre și ale poeziei ebraice. Este deci foarte posibil ca Habacuc să fie aparținut acelei categorii de leviți însărcinați să laude pe Domnul, așa după cum fixase tradiția ebraică. Cartea îl face cunoscut ca un om al rugăciunii, un poet cu daruri excepționale, dar și ca un gânditor preocupat de problema justificării felului de a lucra lui Dumnezeu. Cartea are multe nuanțe neobișnuite, în sensul că nu este o profeție așa cum ne-am obișnuit noi să găsim în scrierile celorlalți profeți. Într-un fel, se aseamănă cu cartea lui Iona, prin aceea că redă experiența personală a profetului, întrebările pe care îi le pune lui Dumnezeu și răspunsele lui Dumnezeu, amintindu-ne de asemenea de cartea lui Iov. Aproape toată cartea este o interogație, până în final unde putem spune că se întrevede un semn de exclamație. Stilul lui Habacuc este predominant poetic, cartea fiind o piesă literară de o mare frumusețe. Ultimul capitol este un psalm de laude și adorare adresate lui Dumnezeu, care impresionează prin poezia de o încântătoare frumusețe. Ultimele cuvinte ale cărții sunt către mai marele cântăreților. Pe instrumentele cu coarde trebuiau cântate aceste versuri, ceea ce indică clar că este vorba de o poezie. Această indicație finală este înserată pentru dirijorul orchestrei și pentru cor. Așadar, avem de-a face cu un psalm de o mare frumusețe. Un specialist în literatura ebraică spunea despre Habacuc, limbajul său este clasic și este plin de figuri de stil deosebite și elegante. Un altul se referea la carte și spunea că se distinge prin poezia ei extraordinară. Această carte scurtă începe cu o notă de tristețe, dar se încheie într-o notă glorioasă. Începe cu un semn de întrebare și se încheie cu un semn de exclamație. Habacuc este, am putea spune, personificarea întrebării. De ce? De ce îngăduie Dumnezeu răul? De ce nu ia Dumnezeu măsuri? Întreabă el. Cred că această carte vine ca un răspuns la această întrebare care încă îi frământă pe oamenii zilelor noastre. Va îndrepta Dumnezeu nedreptatea din lume? Cred că citind această carte, analizând-o, vom descoperi ce are Dumnezeu de spus ca răspuns al acestei întrebări. Mesajul lui Habacuc este aproape opusul mesajului lui Naum. În cartea lui Naum, Dumnezeu punea în aplicare judecata sa și întrebarea era: cum e posibil ca Dumnezeu să fie un Dumnezeu al dragostei și să judece așa cum o face? În Habacuc, întrebarea este modificată. De ce nu face Dumnezeu nimic cu răul din lume? Tema cărții Habacuc este credința. El a fost numit de altfel profetul credinței. Afirmația din versetul 4 al capitolului 2, cel drept va trăi prin credința lui, este citată, așa cum am mai spus deja, în Noul Testament de 3 ori, și anume în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 17, apoi în cea adresată Galatenilor, capitolul 3, versetul 11 și, bineînțeles, în Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 38. Vă spuneam că sunt mai multe semne de întrebare legate de data scrierii cărții. Nu avem o dată precisă afirmată, dar avem suficiente elemente care să indice că provine din perioada caldeană. Templul este încă în picioare, așa cum citim în versetul 20 al capitolului 2, pentru că acolo se mai desfășoară servicii religioase însoțite de muzică, așa cum citim în versetul 19 al capitolului 3. Generația lui Habacuc i-a văzut pe caldei devenind o putere colosală printre națiunile lumii, pentru ca apoi să se dedea la măcelărirea numeroși locuitori, așa cum vedem în versetele 6 și 17 ale primului capitol. Evreii cunoșteau pe caldei de multă vreme. Aceștia au început să se impună din nou atenției generale, reușind în anul 626 înainte de Hristos să scuture jugul asirian. Apoi au declanșat o campanie de cuceriri și au preluat comanda, așezându-se în fruntea puterilor mondiale, odată cu prăbușirea cetății Ninive în anul 612 înainte de Hristos. Așa se face că, după victoria obținută de Nebucadnețar asupra faraonului Necola Carchemiș în anul 605, nu vedem de ce ar mai trebui ca ascultătorii lui Habacuc să fi fost uimiți și îngroziți auzind vorbindu-se de caldeii ieșiți învingători, și nici de ce n-am putea crede într-o înaintare rapidă dacă li s-ar relata asemenea lucruri. Prin urmare, aceste două date, respectiv 612 și 605, fixează limitele destul de restrânse ale profeției transcrise în cartea de față. Slujba profetică a lui Habacuc putând foarte bine să fie cuprins o perioadă de timp mai îndelungată, începută mult mai devreme și continuată după prima deportare a locuitorilor lui Iuda. Situația descrisă în capitolul 1, versetele 2, 3 și 4, se aseamănă foarte bine cu cea care se reflectă în cartea Ieremia, în capitolul 22, între versetele 13 și 19, fiind vorba despre o perioadă când exilul mai era încă o amenințare ce plana asupra lui Ioachim. La acea dată, pericolul asirian nu era destul de puternic. Amenințarea caldeană încă improbabilă, poporul devenind tributar corupției, violenței și unor practici imorale specifice cultelor păgâne. O asemenea situație ar putea corespunde foarte bine anilor 609-608 înainte de Hristos, ceea ce ar însemna începutul domniei lui Ioachim. Dar să spunem câteva cuvinte despre scopul cărții. După o scurtă trezire spirituală ce are loc în vremea lui Iosia, poporul și împăratul au făcut din nou ce este rău înaintea Domnului. Despre episodul acesta citim în cea de-a doua carte a împăraților, în capitolul 23. Aristocrații răpăreți, aliați cu căpetenile religioase corupte, furau și asupreau fără pic de rușine poporul lui Iuda, descrie cineva situația acestei vremi. Habacuc își pune aceeași problemă care i-a preocupat pe toți oamenii evlavioși al lui Israel. De ce îngăduie Dumnezeu corupția? De ce rămâne el indiferent față de propășirea celor răi? Dumnezeu îi va răspunde că el va pedepsi poporul răzvrătit prin caldei. Dar așa apare o altă întrebare. Cum ar putea folosi Dumnezeu o națiune și mai vinovată decât Israel pentru a îndeplini planurile sale? Asemenea întrebări trebuie să-i fi frământat destul de mult pe oamenii neprihăniți din Iuda. Dumnezeu le răspunde prin mesajul lui Habacuc și prin atitudinea de totală încredere în dreptatea divină pe care o reflectă această carte a Bibliei. Habacuc, dragi ascultători, aduce așadar un mesaj de judecată și consolare. Judecata ne vorbește despre faptul că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt, astfel că nelegiuirea lui Iuda va fi pedepsită cu ajutorul caldeilor. Prin acest avertisment brutal, profetul intenționează să trezească din letargie pe locuitorii lui Iuda și să-i conducă pe calea pocăinței spre Dumnezeu. Vorbind despre consolare, ne gândim la faptul că, în vremuri tulburi, credinciosul își găsește pacea și liniștea încrezându-se din toată inima în Dumnezeu, sprijinindu-se pe bunătatea și dragostea lui pentru ai săi, mizând pe dreptatea sa față de cei ce îi se împotrivesc, chiar dacă uneori îi utilizează ca nuiele în mâna sa. Caldeii vor fi pedepsiți când le va veni rândul. Toate aceste învățături sunt prezentate în mod teoretic. Noi asistăm la luptele interioare ale profetului, la momentele de îndoială prin care trece el atunci când nu reușește să împace realitățile istorice cu convingerile sale spirituale, când credința sa confruntată cu situația de fapt ridică o furtună de întrebări. Întrebări de genul, cum poate îngădui asemenea lucruri un Dumnezeu drept și sfânt? Până când, Doamne, până când și de ce răsună parcă glasul profetului peste timp? Comparând primul capitol cu finalul cărții, rămânem uluiți de felul în care a răspuns Dumnezeu slujitorului său. Placa turnantă se găsește în centrul cărții, în cuvintele care vor servi ca temă apostolului Pavel. Cel drept sau neprihănit va trăi prin credința lui. La acestea se adaugă viziuni referitoare la triumful final al lui Dumnezeu. Dar iată cum este alcătuit materialul. În prima parte, în capitolul 1, avem nedumerirea profetului. Prima problemă a profetului, prima întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu răul, este afirmată în primele 4 versete ale capitolului 1. Tot în capitolul 1, începând cu versetul 5 și până la 11, găsim răspunsul lui Dumnezeu. Cea de-a doua problemă a profetului, o problemă mai mare decât prima, este exprimată începând cu versetul 12. Profetul se întreabă, de ce îngăduie Dumnezeu ca poporul său să fie pedepsit de o națiune mai nelegiuită decât el? De ce nu i-a nimicit Dumnezeu mai întâi pe caldeni? În capitolul 2 avem relatată percepția profetului. În prima parte, chiar în primul verset de altfel, avem practica profetului. Ni se spune aici că el a dus o problemă secretă într-un loc secret, apoi avem răbdarea profetului în versetele 2 și 3, când vedem că el a așteptat viziunea din partea Domnului, și apoi versetul 4 al capitolului 2, un verset cheie. Omenirea este împărțită în două grupe. Una este cea a oamenilor nelegiuiți care se îndreaptă spre distrugere, cea de-a doua este alcătuită din oameni care, prin credință, se îndreaptă spre Dumnezeu. Această împărțire este inevitabilă, așa cum vom vedea la timpul potrivit. Începând cu versetul 5 al capitolului 2 și până la versetul 20, avem o parabolă care este prezentată profetului. Aplicația ei este clară. Caldeenii, la rândul lor, vor fi distruși, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează printre popoare. Așa cum anunțam încă de la început, cartea are un final glorios, într-o notă cât se poate de entuziastă. În primele versete ale capitolului 3 avem relatată rugăciunea profetului. Profetul, care crezuse că Dumnezeu nu intervenea niciun fel în privința răului, îl roagă acum să aibă îndurare. Era oare teamă că Dumnezeu va face prea mult? Pentru că apoi să vedem programul lui Dumnezeu. Dumnezeu este maiestuos în carul său de mântuire, citim în versetul 8. Și apoi avem poziția profetului. Profetul se va bucura. Durerea de la început este înlocuită de bucurie. Cartea aceasta, dragi ascultători, este o dovadă că fiecare credincios trece prin clipe de nesiguranță și îndoială. Însă Dumnezeu, chiar dacă nu-l condamnă pentru o asemenea atitudine, nu găsește nimerit să dea un răspuns la toate întrebările sale, ci oferă promisiuni de natură să-i întărească credința. De altfel, o să sesizați aceste lucruri chiar de la începutul acestei cărți. Aș vrea însă să vă atrag atenția că încă de la începutul cărții se indică clar faptul că nu este vorba despre o dizertație filozofică, ci despre o prorocie, adică un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi oameni. În primul verset citim: prorocia descoperită prorocului Habacuc. Aceasta este o profeție referitoare la judecata lui Dumnezeu. De fapt, nu este vorba de întrebarea lui Habacuc, ci de răspunsul lui Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu este, de fapt, profeția cărții lui Habacuc. Acest răspuns este un răspuns care vorbește despre judecata divină. Întrebarea pe care o ridică profetul este: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Până când, Doamne? Habacuc îl acuză pe Dumnezeu că refuză să răspundă la rugăciunile lui. El strigă cu disperare către Dumnezeu când vede toată violența și nenorocirea din mijlocul poporului său. Și așa cum îi se pare lui, Dumnezeu nu spune nimic și nu face nimic. Aceasta este plângerea profetului. Dragi prieteni, dacă aveți o întrebare care nu vă dă pace, aduceți-o înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Habacuc. Chiar dacă este vorba de întrebări incomode. Dacă sunteți sinceri, să știți, Dumnezeu va răspunde întrebărilor voastre. Oricum, sper că am spus deja suficient încât să vă fac să doriți să călătorim împreună prin paginile acestei cărți. Sunt sigur că vom avea numai de câștigat. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.